Nok om det, jeg skal stanse for noen vers i salme 116. Hopper jeg litt der, men leser fra vers 12 først i Jesu navn. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren, alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Og fra vers 17, jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Og i forgårdene til Herrens hus midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Ja, Herre, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk at det er blitt oss til frelse, og at vi kan vitne om det. Og så ber vi om at også dette ordet måtte virke den veien, Herre, at det fører til deg. Det er det eneste som betyr noe til syvende og sist, egentlig. At vi finner deg, Jesus, og at du finner oss gjennom ditt ord og din ånd. Amen.
Før du begynner, Einar. Prøv nå.
Salmisten, han han taler her med den største frimodighet og dristighet, hører vi, om å holde sine løfter til Herren. Nå vet jo den som har gått gjennom den trange porten til livet, for å bruke Jesu egne ord om det, at den ikke akkurat har særlig tillit til seg selv i denne sammenheng. Og til lenger du lever med Herren, til mindre tillit får du til deg selv i denne sammenheng. Mitt eget, det svikter, det har jeg erfart så ofte, og erfarer igjen og igjen. Det er liksom ikke noe å bygge på der når det gjelder det åndelige. Det brister. Så jeg drister meg ikke til å love Herren noe som helst. Men tvert imot så må jeg henvise til hans løfter overfor meg. Det han har lovt meg, altså, det er det jeg må få klynge meg til. Det er de løftene jeg klynger meg til og roser meg av når jeg virkelig får tro det og ser det klart, altså. Takk gode Gud for at det står skrevet nettopp slik, og at jeg skal få lov til å ta det til meg. Herren har sagt det. Det blir derfor slik. Fordi han har sagt det. Det kan du si her i kveld også. Det blir som Herren har sagt. Og hør det, du som sitter her, og så vet du det med deg selv. Meg til frelse jeg intet vet uten deg, Guds lam. Enig din rettferdighet skjules all min skam. Det vil altså si, du som lever i den bevissthet og erkjennelse at det eneste som kan berge deg i møte med den hellige, det er Jesu Kristi dyrebare blod. Utøst, og måtte du høre det, til syndenes forlatelse for deg. Det er det Guds ord sier. Det blir som han har sagt. Han vil både bevare deg og føre deg helt frem til målet. Det har han tatt på seg. For du og jeg er ikke i stand til det. Som allerede nevnt, det svikter igjen og igjen. Og skulle Gud ha bygd på det, så ville ikke noen av oss nådd fram. Og der står altså Israel som et levende eksempel på at de nådde aldri frem på den veien som het lovens vei til salighet. Og det gjør ikke du og jeg heller, altså. Det må bero på det som Herren har gjort, og som Herren gjør. Og det gjelder også deg, du som måtte sitte her og håpe på noe annet, din egen kristendomsutøvelse, for eksempel. Hvordan du praktiserer dette å være kristen, som det heter, din kunnskap om kristelige ting, din innsats i Guds rike, og Guds rikes sak, eller hva det nå ellers måtte være, også for ditt vedkommende vil det bli som han har sagt. Du vil bli til skamme, ja, hør du, du vil komme til å gå fortapt. Hvorfor? Ja, Guds ord, Jesus selv, han sier det blant annet på denne måten. Den som ikke ærer sønnen, ærer ikke faderen som har sendt ham. Vi kan si det på denne måten. Du var ikke fornøyd med det faderen var fornøyd med. Nemlig hva han gjorde for deg ved sin sønn Jesus Kristus. Det var altså ikke nok for deg. Du måtte altså ha ditt eget med også. Det som Herren i sin tid naglet til et kors ned på Golgata, det vil altså du og jeg sette vår lit til. I tillegg til det som Jesus Kristus gjorde på denne jord, på faderens befaling. Du og jeg vil da komme til å gå fortapt. Det var jo derfor de galt med de skriftlærde og fariserne og de egenrettferdige Israel. Det var ikke fordi de levde i sånne store synder. De var ikke homofile og gjengifte og jeg vet ikke alt det her som vi slår så voldsomt ned på i dag. Det var ikke det som var problemet, men det var det at de ville på etter himmelen på sitt eget. Og det svært. Du tillegger også noe annet frelsesbetydning enn han som vandret 33 år på denne jord for å bære syndene bort ifra Guds åsyn. At du ville, at du bestemte deg, at du ga deg over, at du omvendte deg, at du døpte deg, handler noe som helst av dette om hva Gud har gjort. Nei, det handler jo hele veien om hva du har gjort. Har du gitt deg over til Gud? Jeg håper det grundig da. Men jeg kjenner en som har gitt seg for meg. Det har Gud vist meg i sitt ord. Nei, det altså noe mennesker regner med i tillegg disse tingene her altså. Her ligger altså snaren gjemt. Hva sier apostelen til galaterne nettopp i denne sammenheng? Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene, ja, hvordan da? Som korsfestet. Altså man sier, ja, ser dere ikke det? Dere har jo fått han malt for øynene. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det ved lovgjerningen dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere begynt i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, med andre ord, var det ved noe dere gjorde? Nei, det var det ikke ved å høre om hva en annen har gjort. Du som er her nå, vær nå ikke du like uforstandig som disse galaterne var det, og kom trekkende med noe eget altså. Da er du enten falt fra, eller rett og slett en frafallen, som de var det, eller så har du altså aldri kommet til tro. Det vil si en sann og levende tro, for en sann og levende tro kjennetegnes ved at den ikke har noe annet håp enn det som er skjedd ved Jesus Kristus. Ikke noe annet håp. Altså ikke om den kan registrere så sterk eller svak, om den kan flytte fjell eller rive opp trær med røttene, men om den har Jesus som eneste redning. Og her skal jeg gjerne malt ut det ene ordet der, altså med store, tykke bokstaver. Eneste. Ingenting utenfor, altså. Like før det vi leste fra Galaterbrevet, så skriver apostelen til dem, «Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Rettferdighet å få ved loven, det vil si en rettferdighet å få ved noe du gjør for Gud, stort eller smått altså. Nei, da døde Kristus uten grunn, eller som det tidligere var oversatt, forgjeves. Da har du altså ikke noe utbytte av det. Da døde han forgjeves for deg. Nei, og takk Gud for det, altså, som apostelen er inne på her. Rettferdighet er å få ved hva Jesus gjorde for Gud. Vi er jo veldig vant til å tenke at Jesus gjorde det for oss, ikke sant? Og det er jo sant nok, men han gjorde det først og fremst for Gud. Han gjorde det for Gud som du og jeg var skyldige å gjøre. Det var det han gjorde. Han oppfylte loven, som han sier. Altså han gjorde det Gud krevde av hvert eneste menneske. Det gjorde han. Og han tilfredsstilte altså Gud, hans krav. Det er din redning. Det er det du kan gå ut fra dette lokalet i kveld og prise Gud for, altså. I ditt hjerte. Det har du full rett til. Når du får feste blikket på denne Guds sønn som gikk i ditt sted her på jord. Det står det at han vant oss en evig forløsning. Han vant oss en evig rettferdighet. Hører du ikke det? Det er Guds ord jeg siterer altså. I Daniel 9,24 så lyder det slik: 70 uker er tilmålt ditt folk og din hellige stad til å innelukke frafallet og til å forsegle synder og til å dekke over misgjerning. Og så må du høre dette. Og til å føre frem en evig rettferdighet. Den finner du jo ikke i deg selv, vet du. Det var altså noe Gud førte frem, og han gjorde det ved sin sønn Jesus Kristus. En evig rettferdighet. Og den skulle være vår. Hvor kommer din rettferdighet for Gud fra? Her er det fremstilt som noe som kommer fra Herren. Det er noe han fører frem. Derfor så kan profeten Jeremia forkynne om den kommende Messias: dette er den navn som han skal kalles med. Og hør dette underlige navnet, kjære venn, som om du aldri hadde hørt det før: Herren vår rettferdighet. Det er altså det navnet som Jesus bærer. Dette er navnet. Og derfor skal apostelen skrive: for liksom de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, det var jo Adam, vet du, så skal også de mange stå som rettferdige. Ved hva da? Ved den enes lydighet. Det er altså en mann som har vært lydig, slik at Gud har tatt imot det på alle de andres vegne, også du som sitter her i kveld. Og du som eventuelt hører gjennom denne streamingen her, jeg kan forkynne deg altså ut ifra Guds ord, dette. Denne lydighet som Jesus Kristus viste Faderen, den er en rettferdighet til frelse for meg og deg. Den enes lydighet. Det blir jo nærmest noe flaut over dette å legge noen vekt på egen lydighetshandling da, ikke sant? Nei, vær fornøyd med hans lydighet, den er nemlig fullkommen for Gud. Og derfor kan også apostelen vitne om sin tjeneste, og ham, Jesus, forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, og hør igjen, for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Kanskje du sitter her i kveld og føler alt annet enn fullkommen i møte med Gud. I all verden, hvordan skal en som jeg kunne bli stående for en hellige en dag? Da må du høre disse ord, altså. Det avgjørende for din evighet, hvor du skal tilbringe den. Det avgjørende for hvor du står i forhold til Gud i kveld. At du ikke forgjeves skal gå hjem i kveld og be din aftenbønn, og det ingen som hører. Gud hørte ikke Paulus sin bønn før han satt i mørket etter et møte med Jesus og ropte til Gud, blind og slått til marka. Da han så dette behovet for frelse, da hørte Gud hans bønn og sier til Ananias, gå til Paulus, for han ber. Han hører ikke deg eller du som ber i ditt eget navn, eller som ber på noen annet grunnlag enn dette ene, Jesus, min frelser. Hør du for det alvor? Var ikke en regel for Saulus i Tarsus, og så en annen regel for deg, vet du? Det du leser i skriften, det gjelder for deg. Både når det gjelder dommen, og når det gjelder frikjennelsen. Det grunnlaget begge dere ser på. Dommen skjer fordi du er en fortapt synder, en Guds fiende i hjertet. Frikjennelsen skjer fordi det en annen som har tatt din plass og gått i ditt sted. Ikke noe annet. Du kan ikke forandre en situasjon innenfor Gud, det helt umulig. Du kan ikke forandre hjertet. Du kan ikke transformere det til å bli noe annet enn hva det faktisk er. Du må ha et nytt hjerte. Det som er gitt deg Jesus Kristus. Og som består for Gud. Paulus, altså, hans oppgave på jord var å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For der ligger nemlig alt ferdig for deg. Der har du den ferdigsydde kledningen som skjuler alt ditt eget. Da forstår vi noe av salmistens jubel i teksten vår, ikke sant? Som vi nettopp leste sammen. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Jeg vil bære frem takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Så kommer hans løfter til Herren direkte på dette, og merk deg det. Dette går foran, altså. Det blir som apostlene skriver i 1. Johannes 4,19, vi elsker fordi han elsket oss først. Han elsket oss først. Per Nordsletten skriver en av sine sanger noe sterkt som viser oss behovet for denne heldekkende kledningen, altså. Hvorfor trenger jeg denne heldekkende kledningen? Jo, hør det som Per Nordsletten sier i sangen her, for det er sant. Ifra hode til fot, hjertets innerste rot, kun en eneste masse av synd. Kun en eneste masse av synd. Det var ikke noe der som kunne bestå for Gud. Derfor må jeg ha noe som dekker alt, og skjuler alt, absolutt alt, må skiftes ut. Du må fødes på ny, som ordet vitner. Jeg hører jo stadig dette her, at jeg har gitt meg over til Gud, og vi må gi oss over til Gud. Vi må tro på Jesus, og jeg vil spørre deg helt konkret, du som er her nå i kveld, rett og slett, hvordan vil du gjøre det? Kan du si meg det? Hvordan vil du helt konkret gi deg over til Gud? Har du noen oppskrift på det? Vet du hvordan jeg blir frelst? Det kan jeg vitne om. Evangeliet om Jesus Kristus ble åpenbart for mitt hjerte. Så jeg så at det var en annen som hadde gitt seg helt over. Og det hadde han gjort for meg. Da smelter du sammen med Gud. ved det vittnesbud som Guds eget vittnesbud. Og at Gud har gitt deg evig liv, og dette livet hans sønn. Du kan holde på og prøve å gi deg over til Gud som jude bare orker livet ut. Ja, hvordan skal du få til det? Det så mye sånn ting som bare blir kastet ut, liksom, men du får det ikke konkretisert. Hvordan skal det gå til, da? Det var mine spørsmål da jeg gikk og hørte. Prøvde så godt jeg kunne både å gi meg til Gud og tro, og jeg vet ikke hva. Hjalp ikke det, vet du. Men han har gitt seg selv for deg, kjære venn. Og det mer enn nok. Ja, mer enn nok. Du trenger ikke noe mer enn det, vet du. Du må fødes på ny, altså. Det det ordet vitner om det. Gud rører ikke og bygger ikke noe på en masse synd, vet du. Det kan bare nagles til et kors, slås ihjel og legges i grav. Og det var nettopp hva som skjedde. Hør bare, ham som ikke visste av synd, har Gud gjort det synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han ga Jesus din plass for at du skulle få hans. Det står at Guds ord et tveget sverd. Du vet hva det for noe. Du har møtt det ordet, ikke sant? Som regel så møter du bare et eneget sverd. Peker bare ene veien. Jesus så snill og god. Han bærer over med deg, og jeg vet ikke hva det alt sammen der, ikke sant? Ta et blikk på korset. Se han som henger der. Han tok din plass. Det derfor han henger der. Hvor galt det med meg da, når Gud bare kunne frelse meg på den måten? Jeg hører nesten aldri at sverdet hogger den veien og viser hvem jeg og deg er. Du er. Sånn ser Gud på det som bor i oss. Det svært. Da begynner du å bli takknemlig for at dessverre har også en annen egg som rammer Jesus i ditt sted, ikke sant? For Gud elsker faktisk denne forkomne skapningen. Han ga Jesus for deg. Og da tilbake til teksten hvor du trodde kanskje hadde glemt den helt. Frimodig og dristig gir han Herren løfter. Løfter han til og med vil holde for hele hans folks øyne. Og David han sier noe lignende i salme 22 og vers 23, og da ordet altså lagt i Messias' munn. Det jo virkeligheten han det dreier seg om, vet du, men også den enkelte troende altså. Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre, midt i menigheten vil jeg lovprise deg. Hvis ikke Jesus en dag hadde møtt meg og vist meg dette åpenbarte for mitt hjerte, så kunne jeg jo ikke stå her og kunngjøre hans navn for deg. Da kunne jeg ikke sannhet ha vittnet for deg at jeg frelser for deg i ham. Salmisten hadde gitt Herren løfter, og hør hva det var. Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Det ikke noe tungt beger å løfte når du ser hans frelse, vet du. Det går av seg selv, det. Det ikke tungt, selv om det inneholder ikke noe mindre enn himmel og evig salighet. Du kan si til Herren, åpenbar meg din frelse, og jeg skal prise deg. For denne lovprisning og takk, om det noe, om det en lovsang i høye toner, eller en stille takk i hjertets dyp, det en direkte frukt av å se Guds frelse. Det finnes ikke noen annen sann lovsang enn den som springer ut av å se Guds frelse. Ingen annen. Uansett hvordan den kommer ut. Det ikke det at man ved hjelp av musikk, vet du, en stadig gjentagelse av ord maner frem en bestemt stemning. Men det også en frykt av dette at et synderhjerte begynner å se, eller fullt ut ser sin redning. Da kommer lovsangen. Da kommer takken til Gud. Og at denne redning helt og fullt av Gud, det du og jeg trenger å se. Det altså en Guds gjerning. Still det spørsmålet i kveld. Denne Guds gjerning nok for meg? Eller må jeg legge noe til? Denne Guds gjerning nok for meg? Eller må jeg legge noe til? La det være et alvorlig spørsmål. Det en skam for oss å stille dette spørsmålet egentlig, men av og til så må det bare gjøres til en vekkelse for oss. For vi i utgangspunktet vantro og mistroiske til Gud, vet du. Derfor så kommer vi stadig sånne anfektelser. Skal undre meg på om det nok for meg, og skal undre meg på om det virkelig gjelder meg, som om Gud var i stand til å lyve. Som om Gud var i stand til å synde, altså. Nei, det han har forkynt meg og deg, dette salige evangelium, det en sannhet som skal bringe meg og deg til himmel og salighet. Det kan du være helt sikker på. Det noe som heter frelsesvisshet. Du som sitter her i kveld, jeg vet ikke om du kjenner til hva det for noe. Og i tilfelle, hvordan fikk du den? Det var ikke noe du arbeidet deg frem til, var det det? Nei da. Det var det at ordet ble levende for deg. Du fikk tro det. Jeg gikk og hørte en del tidligere, og jeg husker en del av disse predikantene. Det var dette her, du må ikke være så sikker, vet du. Du må liksom vokte deg, du må ikke være så sikker. Du kan ta feil også. Du begynner å stille spørsmål, at det ikke sant jeg har hørt da? Hva det jeg ikke skal være sikker på? Skal jeg ikke være sikker på at Jesus har sonet mine synder? Skal jeg ikke være sikker på at det nok? Skal jeg ikke få lov til å være trygg på det altså? Hvordan skulle jeg noen gang komme til den samme som denne salmisten, at jeg skal prise Gud? Dersom jeg ikke får lov til å tro det, sikkert det han har sagt. At det sant. Men når hjertet begynner å ane Guds frelse, da trenger ikke noen oppfordring til lovprisning, vet du. Da kommer det av seg selv, som sagt, om det så skjer under tårer, og det gjør det ofte for en troende. Men dette altså en frukt. Frelsen ble ikke tilregnet deg da du begynte å lovprise for den, men da vi enda var fiender, ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død. Kan vi lese i Romerne 5:10, tenkte da vi enda var fiender, ble vi forlikt med Gud ved hans sønns død. Da Jesus utåndet deg på dette korsets tre, så var altså Herren i himmelen og var forsonet med deg. Det det han forkynner deg. Jeg har ikke lenger imot deg. Dine synder gjort soning for. Det betalt, det ferdig. Kom! Hvor skal du komme? Jo, du skal få lov til å komme rett inn i bryllupssalen. For det betalt. Så mektig Jesu død i sin virkning på Gud, altså den forsonet ham med fiendene. Eller tenkte du at alt måtte være i orden i ditt hjerte før du kunne tro dette her? Den tok bort deres synd og fiendskap for ham. Hva kan da hindre din frelse, kjære venn? Hva kan da hindre deg? Alt dette ugreie du finner i ditt eget hjerte av synd og elendighet, kan det hindre deg? Det var jo nettopp hva Jesus gjorde soning for, ikke sant? Han hadde ikke behøvd å gjøre det om ikke denne ugreia var der, vet du. Ikke noe kan skille deg fra Kristi kjærlighet. Annet enn at du forkaster dette Guds verk, du går bort og så danner du deg din egen religion, rett og slett. For det det du gjør når du går utenom dette og vil møte Gud på noe annet grunnlag. din egen rettferdighet, din egen frelsesvei. Det det som hindrer din selvopphøyelse, så vi ser det hos disse humanisterne blant annet, som setter mennesket i Guds sted. Og det det du og jeg gjør også når vi går utenom evangeliet. Trenger du Jesus i kveld? Spør ikke om du en kristen, for det mener vi jo så mange forskjellige ting om. Jeg har den grunnen til å kalle meg en kristen, en annen kaller seg kristen på et annet grunnlag, og så videre. Det kan være så mangt, jeg spør deg ikke om det, jeg spør deg om du trenger Jesus i kveld. Denne forsoneren, han som henger deg i sitt eget blod, og gjør soning for Gud, trenger du han? Hjelper ikke å bli teolog, vet du. Skriftlærd. Hjelper ikke. Dersom de ikke har ført deg dit hen at han må jeg ha. Nei, for all en ting jeg visste. Jeg kan ikke miste Jesus. Trenger du en frelser i kveld, altså? Trenger du hel og full nåde i kveld? Det ditt, sier ordet. Det alt sammen gitt deg i ham. Det gjelder virkelig for deg, for det er du som har syndet, forstår du? Det du som synderen. Det du som fortapt. Når Jesus Kristus sa det, at menneskesønnen kommet til verden for å frelse, søke og frelse det som var fortapt, da det deg han snakker om. Da det deg han mener. Kanskje ser du en og annen verre enn deg. Kanskje ser du andre i den kristne forsamling som slett ikke som vi skal være, og så videre. Det ikke noe sånt som berger deg. Bedre ikke din situasjon det aller minste det. Du må ha hel og full nåde. Du. Og det dette som gitt deg Jesus Kristus, Guds sønn, Guds lam. Det dette som ropes ut altså til en syk og fortapt verden. Langfredag ifra Golgata kors. I høysangen så beskrives det slik, nå til slutt, hans banner over meg kjærlighet. Hvordan et banner, hva gjør du med det? Et banner jo noe som løftes høyst for at det skal synes for alle, ikke sant? Og der henger han altså, der oppe på dette korsets tre. For at alle skulle se det. Det synes langt av stedet, vet du. Ikke bare ble han hengt opp på et kors, men det ble satt opp på en høyde i tillegg. For at du skulle se det. Det vi samlet om i kveld, folk? Vi her for at du skal se det. Så skjedde vi Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det. Vi føler at ord blir så fattige i denne sammenheng. Men vi vet også at du har frelst oss ved dette ordet. Vi ber om at det må få trenge inn til oss, at det må få følge oss videre på veien, Jesus. Det bare det som kan holde oss fast, ordet om deg. Velsign oss for ditt dyrebare navns skyld, det ber vi deg om fremfor alle andre ting i dette livet vi har her på jord. Amen.